Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya tarehe 8 ya mwezi Septemba mwaka 2022 na ni siku ya kuletea mada kwa kina, ambapo leo tunaangazia mshindi wa tuzo ya afisa wa polisi mwanamke wa Umoja wa Mataifa kwa mwaka 2022 ambaye alitangazwa na kupewa tuzo hiyo wiki iliyopita hapa katika Umoja wa Mataifa wakati wa mkutano wa wakuu wa polisi wa Umoja wa Mataifa. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi leo, zinasomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Ripoti mpya iliyotolewa leo na Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo ya binadamu imesema maendeleo hayo yanapungua katika 90% ya nchi duniani, ikionya kuwa dunia inakabiliwa na mgogoro baada ya mgogoro na inashindwa kukabiliana nayo. Ripoti hiyo ya mwaka 2021-22 HTR, ambayo imepewa jina Nyakati Zisizo na Uhakika, Maisha ya Misukosuko, Kuunda Mstakabali Wetu katika Ulimwengu Unaobadilika, imetolewa na shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Maendeleo UNDP, na inatoa taswira ya kinachoikabili jamii ya kimataifa na hatari ya kuongezeka kwa changamoto na ukosefu wa haki. Imeongeza kuwa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 32 ambayo UNDP imekuwa ikitoa tathmini ya maendeleo ya binadamu inayopima afya ya taifa, elimu na kiwango cha maisha, maendeleo yameshuka duniani kwa miaka miwili mfululizo. Changamoto ya maji na hatari nyingine kama vile ukame usioisha na mafuriko makubwa vinaathiri sana jamii za Kiafrika, uchumi na mifumo ya ekolojia, huku mifumo ya mvua ikitatizika. Barafu inatoweka na maziwa muhimu yanapungua kina cha maji, kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la hali ya hewa duniani WMO. Ripoti inasema pia kuongezeka kwa mahitaji ya maji pamoja na usambazaji mdogo na usiotabirika kunatishia kuzidisha migogoro na watu kuyahama makazi yao. Ripoti hiyo ya hali ya hewa barani Afrika kwa mwaka 2021 inatoa taarifa za kisayansi za kuaminika kuhusu mwenendo wa hali ya joto na viashiria vingine vya hali ya hewa, na inaonesha jinsi hali mbaya ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi yanavyodhoofisha afya na usalama wa binadamu, uhakika wa chakula na maji, na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Inasema Afrika inachangia takriban 2-3% pekee ya uzalishaji wa gesi chafuzi duniani, lakini ndio inayoteseka kwa kiasi kikubwa kutokana na matokeo ya athari za gesi hiyo chafuzi. Katibu mkuu wa WMO Profesa Peter Talas, katika ripoti hiyo, amesema hali mbaya ya migogoro na balaa njaa inayonyemelea katika pembe ya Afrika iliyokumbwa na ukame wa muda mrefu inaonesha jinsi mabadiliko ya tabia nchi yanavyoweza kuzidisha changamoto ya maji na kutishia maisha ya mamia ya maelfu ya watu na kudhoofisha jamii, nchi na kanda nzima. Na wanawake na wasichana wameelezwa kuwa ndio idadi kubwa ya wahamiaji mashariki na pembe ya Afrika, wakiwa ni 50.4% ya wahamiaji wote ikilinganishwa na wanaume na wavulana ambao ni 49.6%, jambo ambalo ni la pekee katika ukanda huu kwa mujibu wa takwimu za kikanda zilizotolewa leo na ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM. Ripoti inakwenda mbali zaidi kuonesha kuwa karibu 60% ya idadi ya wahamiaji katika eneo hilo ni wakimbizi na wanaosaka hifadhi. Wanawake ndio wanaongoza kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya wakimbizi na wanaotafuta hifadhi, kwani wana uwezekano mkubwa wa kulazimika kuyakimbia makazi yao, wakati wanaume wana uwezekano mkubwa wa kuhama kawaida kwenda kutafuta fursa za ajira. Ukame hasa katika nchi ya Somalia, Ethiopia na Kenya pia imekuwa sababu kuu inayochochea uhamiaji na watu kuhama katika eneo hilo. Nchi hizi zimekuwa zikikumbwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika miongo minne, na hali hizi za kipekee zinafanana na hali iliyoonekana wakati wa njaa ya mwaka 2010 na mwaka 2011 na dharura ya ukame mwaka 2016 na mwaka 2017 katika pembe ya Afrika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo tutakuwa Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania BAKITA kupata ufafanuzi wa neno muharara. Salia papo ulipo.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Naam, Na sasa ni wasaa mada kwa kina, ambapo kama nilivyokudokeza hapo awali, tunaangazia mshindi wa tuzo ya afisa wa polisi mwanamke wa mwaka wa Umoja Mataifa, ambapo mwaka huu Umoja Mataifa umemtangaza afisa mkuu Alizeta Kabore Kinda kutoka nchini Burkina Faso, ambaye anahudumu nchini Mali, kuwa ndio mshindi. Tuzo hii ilianzishwa mwaka 2011 ili kutambua mchango wa kipekee wa maafisa wa polisi wanawake katika operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa na kukuza uwezeshaji wa wanawake. Je, afisa mkuu Alizeta ametenda yapi basi nchini Mali hadi kustahili tuzo hiyo? Tuungane na Lea Mushi anayetujuza zaidi.
Afisa mkuu wa haki Alizeta Kabore Kinda, raia wa Burkina Faso, ndio mshindi wa tuzo ya afisa wa polisi mwanamke wa Umoja wa Mataifa mwaka 2022. Afisa mkuu Kinda anahudumu kama msimamizi wa kitengo cha kijinsia katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuimarisha utulivu nchini Mali MINUSMA, ambapo anasaidiana na vikosi vya usalama vya ulinzi nchini Mali katika eneo la Minaka ili kukuza na kuboresha uelewa wa jamii kuhusu masuala ya kijinsia, ulinzi wa watoto, haki za binadamu na kiraia, pamoja na masuala ya ulinzi. Kama inavyofahamika, kila jamii duniani inakabiliwa na namna moja au nyingine ya masuala ya ukatili wa kijinsia. Na wale walio kwenye maeneo yenye machafuko, hali huwa mbaya zaidi, maana mbali ya kuwa wanaogopa kuwataja wale waliohusika katika kuwatendea vitendo vya ukatili, lakini pia wanaogopa namna jamii itakavyowapokea baada ya wao kujitokeza na kueleza wamefanyiwa ukatili. Kutokana na uzoefu alionao afisa mkuu Kinda wa masuala ya uhusianayo na dawati la jinsia tangu akiwa katika nchi yake alipozaliwa Burkina Faso, ambapo alifanya kazi hizo hizo ndani ya Wizara ya Usalama na Brigedi ya Kikanda ya Ulinzi wa Wanawake na Watoto, kitengo cha polisi wa kitaifa, kama mpelelezi wa unyanyasaji wa kijinsia na unyonyaji. Na kisha akafanya kazi kwa ngazi ya kimataifa, ambapo alifanya kazi ya kulinda na kukuza haki za wanawake na watoto kati ya mwaka 2013 hadi 2015 alipokuwa kitengo cha jinsia katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, ambapo alipofika nchini Mali alijua nini hasa anapaswa kufanya ili kuhakikisha wanawake wanajitokeza kwa uhuru kuzungumza. Alitambua ana karata nzuri ya kucheza ili kuihamasisha jamii, kwa kuwa
la presence des femmes au sein des forces,
anasema uwepo wa wanawake katika vikosi vya usalama unakuza uaminifu kwa jamii zinazowapokea. Anasema jambo la kwanza akaanza na kutoa mafunzo kwa timu nzima anaoshirikiana nayo wanapoenda kuzungumza na jamii. Hata hivyo, alitanabaisha kwamba waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia wanajisikia raha kuzungumza na polisi wa kike kuliko afisa wa kiume.
Sentiment de fierté.
Anasema ninachangia kutoa mafunzo kuhusu masuala ya kijinsia kwa vikosi vya usalama vya Mali. Ninaratibu shughuli za kukuza usawa wa kijinsia katika eneo la Minaka. Ninaongeza ufahamu miongoni mwa watu, hasa wanawake, kuhusu unyanyasaji wa kijinsia na ukatili wa kijinsia wakati wa migogoro. Baada ya mafunzo, timu ilianza kazi ikizunguka kwenye masoko na kila eneo la Menaka kukuza uelewa na kuboresha usawa wa kijinsia, haki za binadamu na ulinzi wa raia, elimu aliyoitoa kwa wanaume na wanawake. Matokeo ya kazi yake yamezaa matunda. Waathirika wengi zaidi wa unyanyasaji wa kingono na kijinsia wamejitokeza kuripoti kesi zao kwa mamlaka za mitaa na kupokea huduma za matibabu. Anasema katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia mkoani hapa, nilipofika hapakuwa na malalamiko wala kesi zilizoripotiwa, lakini baada ya kuongeza ufahamu na watu walianza kuripoti kwa polisi, na kutoka kesi sifuri tulienda tukiongeza mpaka kuwa na kesi tatu zilizoripotiwa kila mwezi. Na hii ndio sababu kubwa iliyompa tuzo, naye anashukuru. Anasema ni hisia ya furaha na heshima kupokea tuzo hii ya kifahari. Pia ni hisia ya furaha kwa sababu kazi ambayo nimefanya huko Minaka imetambuliwa na kuthaminiwa. Miongoni mwa yale aliyofanya ni kusaidia jamii kwa kuwapa stadi za ufundi stadi wa kufuma mikoba.
Le benefice issue.
Faida wanazopata kutokana na mauzo ya mikoba hii iliwawezesha wanawake kulipia karo za shule za watoto wao, pamoja na gharama nyingine zinazohusiana na shule na hata gharama za matibabu. Na sasa idadi ya wasichana wanaoenda shuleni imeongezeka, huku kukiripotiwa kupungua kwa ndoa za utotoni. Alipopokea habari za tuzo yake, afisa mkuu Kinda alieleza kuwa, natumaini kwamba tuzo hii itawatia moyo wanawake na wasichana kote ulimwenguni kufuata kazi ya polisi, licha ya dhana potofu za kijinsia ambazo mara nyingi huhusishwa na taaluma kwamba wanaume wanafaa zaidi kutekeleza sheria na kulinda jamii yetu. Na mwisho alisema kuwa, kwa wanawake na wasichana wanaotaka kujiunga na Umoja wa Mataifa, ninawatia moyo kwa kuwaambia wajiamini na wapende wanachofanya.
Ama kwa hakika anastahili tuzo kwa kuifanya jamii kuwa bora zaidi. Hongera sana afisa Kinda na shukrani Lea Mushi kwa kutuandalia mada hii kwa kina. Sasa tujifunze Kiswahili, ambapo leo mtaalamu wetu Onis Gala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania BAKITA, anafafanua maana ya neno muharara.
Katika mazingira mengi kwa hali yetu sasa hivi tunakutana na mbomoko wa ardhi, na wakati mwingine mbomoko huo hutengeneza mteremko mkali sana. Sasa katika Kiswahili hatusemi pamebomoka, kwa sababu eneo lile bado lipo. Kwa hiyo tunasema eneo lile muharara. Yaani hili ni eneo la ardhi ambalo lilimomonyoka na kusababisha mteremko mkali. Na hilo ni neno ambalo linatambua maeneo yote yale ambayo kumetokea mmomonyoko. Sio tu eneo ambalo halikuwepo mmomonyoko, lakini kukawa na huo mteremko mkali.
Asante sana Onis Gala kwa elimu hiyo. Naam, na kwa kibao hicho basi, chaguo la moyo kutoka Kenya kwa Otilie Brown na Snipei Tande, nami pia nakuja jamvi la jarida kwa siku ya leo kutoka hapa Umoja Mataifa. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kupata taarifa mbalimbali. Hali kadhalika haya unayoyasikia unaweza kuyatazama kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na huko kwenye Twitter rambaza kupitia Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Flora Nducha, nasema asante na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Yeah.